Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvor mye oppmerksomhet skal vi egentlig gi barna våre? Hvor mye skal vi applaudere det? Skal vi si at de flinke hele tiden? Eller kan det bli for mye av det gode? I dag handler Foreldrerådet om selvtillit. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen, barnepsykolog.
Takk for det.
Du, hva egentlig forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit?
Altså, det ganske viktig forskjell på de to, selv om de går litt over hverandre. Selvfølelse i hvilken grad du føler deg verdifull som menneske, for å si det litt voldsomt. Altså, hvilken følelse av at du en ok person som fungerer sånn som du skal. Og også hvor hvilken sosial verdi du har, altså i hvilken grad du likandes. Du en person som folk pleier å like, eller du en person som pleier å ikke bli så godt likt? Men selvtillit handler om tiltro til egne evner i ulike situasjoner. Derfor kan du for eksempel ha en selvtillit som skiløper, og en annen selvtillit bak symaskinen, og en tredje selvtillit bak komfyren, og du synes at det helt greit å leve med, fordi det som viktig for deg kanskje noe du føler at du mestrer. Det samme har barn også, de kan ha en selvtillit når det kommer til hvor flink de til å sykle, og så kan de ha en helt annen selvtillit når de kommer til å bygge legotårn. Men det klart, hvis de alltid bommer, hvis de alltid føler at jeg får ikke til det jeg skulle ønske jeg fikk til, så vil den dårlige selvtilliten, altså dårlig tro på egne evner, gå inn i en sånn bilde av deg selv som at jeg ikke så flink til å lære ting, eller jeg ikke så flink til å få til ting, og da det plutselig selvfølelsen vi snakker om. Så det griper i hverandre.
Ja, så dårlig selvtillit kan liksom smitte over.
Ja, dårlig selvtillit på mange områder kan smitte over. Altså, god selvtillit kan du få. Du kan ha god selvtillit uten å ha god selvfølelse. Men det den dårlige selvfølelsen vil alltid plage deg. Så det mange mennesker som kan ha veldig god selvtillit på hvordan de mestrer jobben sin, og hvor pene de og hvor vellykka de men de har en dårlig selvfølelse likevel, for de føler ikke at det som de føler seg egentlig ikke så veldig likandes. Mens hvis du har en god selvfølelse, så vil du tåle bedre å ha en litt dårlig selvtillit. Men blir selvtilliten for dårlig, så vil den smitte over på selvfølelsen.
Så det selvfølelse vi skal gå for?
Selvfølelse vi skal gå for, absolutt.
Okay. Ja. Det det innerste, den kjerneverdien på en måte da, man har i seg selv.
Det grunnmuren på en måte, som bygger hele hvordan du tenker om deg selv.
Og hvordan får man god selvfølelse da? Henger det sammen med trygghet?
Ja, altså god selvfølelse handler I stor grad om å føle at man en likandes person, sånn at den bygger du faktisk allerede på spedbarnet ditt, ved at du smiler når du ser det. Når du våkner, det klart man klarer ikke alltid å være så smilende når de våkner klokka fem om natta, men at du da smiler og stråler opp når du ser barnet ditt, så forteller det barnet ditt at du liker å være sammen med det. På samme måte som når du da treåringen kommer inn I stua, at du sier hei, eller når du henter I barnehagen, ser glad ut for å se det. Jeg pleier alltid å sammenligne med hvordan det du merker at vennene liker deg. Altså jeg har jo venninner som jeg vet liker meg, men som aldri har sagt til meg, jeg liker deg. Jo, det fordi de spør om ikke jeg kan komme på besøk. Når jeg kommer så ser de glad ut. De virker som de koser seg når jeg I samme rom. Det forteller meg uten ord at de liker meg. Og det litt prøve å skape den samme følelsen hos barnet, at du liker å være sammen med det. Vil gi deg en bedre selvfølelse.
Så det ok. For at man tenker jo, foreldre skryter jo veldig mye til ungene sine.
Mm.
Og det bygger, altså sier du så flink du og se så fort du kan løpe, og nå var du grei og sånn. Det, bygger vi ikke da selvtillit? Nei, selvfølelse? Bygger vi selvtillit?
Noe av det bygger selvtillit. Hvis du sier at se så flink du og jammen du raskt å løpe, raskt å gå, så kan du få selvtillit av det. At du skjønner at du fungerer på en måte, at dette får du til. Men hvis du sier til barnet at det så hyggelig å være sammen med deg, så du mer over på selvfølelsen. Men det beste og mest effektive å bare vise at du koser deg sammen med barnet. Så den henrykte bestemoren som bare stråler opp når barnebarnet kommer, hun forteller barna uten ord, jeg elsker å være sammen med dere. Og det jo litt det samme, mye samme I parforhold også. Hvis du vil jo føle deg mer trygg på partneren hvis vedkommende spør, skal vi ikke finne på noe bare du og jeg til helgen da? Eller hun eller han sier bare, jeg glad I deg. Altså, ordene ikke så viktige, det jo det at de viser at de faktisk har lyst til å være sammen med deg som viktig.
Så det å være mye sammen med barn, eller vise at man liker å være sammen med barna sine, ja. Det det beste trikset?
Ja, på mange måter. Det betyr jo ikke at du skal slutte å jobbe og være sammen med barna 24 timer I døgnet.
Jeg tror ikke man blir så glad I hverandre etter hvert heller.
Nei, og det blir litt dårlig for økonomien. Sånn at men at du prøver å huske på at du skal, hvordan du ser ut, altså, hvordan du, eller hva du utstråler, at du virker glad når barnet kommer, at du hilser dem med et hei, et smilende hei. Og dette jo noe av utfordringen hvis du kjempesliten, stressa, opptatt av mange ting, ufokusert, kanskje ikke har det så bra for tiden, det at du blir sånn, hei, hyggelig å se deg. Og så det liksom ikke noen som virkelig forteller barnet at jo, det stemmer det.
Men man jo noen ganger det, sliten og stresset, skal man liksom klistre på seg sånn, hallo!
Nei, barn vil fort merke at ikke det stemmer, men du kan kanskje gi deg en klem. Hvis du sliten, kanskje du kan sette deg ved siden av deg når du ser barnteve, klappe deg litt på huet. Det jo også en kjærlighetserklæring på samme måten som hvis du tenker at du lurer på om kjæresten din egentlig så interessert I deg, og så klapper vedkommende deg litt på kinnet når, I forbifarten, så det en ganske sterk bekreftelse. Et lite smil tvers over bordet gir deg en følelse av tilhørighet, og at du elsket som mye sterkere enn bare tomme ord.
Det jo en periode hvor barn veldig sånn, hei, her jeg, se på meg, mamma, se nå.
Ja.
Og så gir man dem jo så mye oppmerksomhet man kan.
Mm.
Men kan det bli for mye, eller?
Altså, det kan bli for mye hvis barn føler at de viktigere enn resten av verden. Sånn at barn skal også lære å ta hensyn til andre. Slik at hvis du for eksempel har et barn som har ropt, se på meg, og du har sett på det og sett på det, og så det du egentlig nå har mest lyst til å sette deg med en kopp te, så kan du også si det at, vet du hva, jeg skal se på deg etterpå, nå vil jeg drikke teen min. Det bedre å si det enn å si bare, åh, du maser sånn hele tiden, fordi du da har strukket deg for langt. Da.
Hva skjer hvis man ser barnet sitt hele tiden da, og lar det være sentrum av universet? Det
kan fungere ganske dårlig sosialt faktisk, fordi at disse barna som har det tydeligheten som plommen I egget, at foreldrene alltid stiller opp, så svarer ja så lenge det teknisk mulig, alltid lar seg rive ut av det de selv driver med, for hvis de sitter og ser på for eksempel en nyhetssending, og barnet vil heller spille spill, så legger du bort iPaden og spiller spill hver eneste gang, så lærer ikke barnet å tenke at andre kan ha andre ønsker og behov enn meg. Og da går du da ut I barnehagen og skolen med en sånn, alle gjør som jeg vil selvfølgelig. Og det blir faktisk et krasj sosialt, og disse barna helt uforstående til hvorfor det krasjer. De vant til å kommandere og knipse, og så blir det sånn som de vil. Ikke fordi de bortskjemt på den måten at de bråker og hyler seg til det. De bare vant til at det skjer. Og så det lang tid før de forstår at de andre vil ikke det jeg vil. Hele konseptet med at andre vil noe annet enn det jeg vil, det må du faktisk lære. Dette med å skryte av barn, det faktisk ikke alltid like enkelt. På en måte så det bra for barn å få skryt og få ros, men rosen forteller hva du legger vekt på. Det at du da, hver gang barnet roper, se på meg, sier så flink du eller hver gang barnet gjør et eller annet, jeg snakker om at så flink du så føler barnet seg vel der og da, men det skjønner også at det å være flink viktig. Det å være flink det foreldrene mine alltid ser glad ut når jeg det er det de snakker om hele tiden. Med andre ord, jeg må passe på at jeg alltid flink. Og frem til du begynner på skolen, så skjønner du, tror du skjønner at du flink, for det har foreldrene dine sagt til deg. Men så kommer det et punkt hvor det ikke foreldrene som lille speil på veggen der, hvem flinkest i landet her? Jo, det lærerne, det klassekameratene de sammenligner seg med, og så skjønner de plutselig, jeg ikke flink. Og så bryter verden sammen. Så i stedet for å bygge opp selvfølelsen til barnet, selvtilliten ved å snakke om hvor flink det hele tiden, så prøv å variere litt. Når barnet roper se på meg på huska, så det jo ikke interesse, så det jo ikke flinkhet du skal fokusere på. Barnet koser seg på huska, så det i stedet å si, og det ser gøy ut, og kiler i magen, eller? Altså, barnet ønsker å bli sett, ikke bli vurdert. Så, og også det samme i forhold til utseende. Prøv å ikke hele tiden beskrive barnets utseende. Å, du så pen, og du så søt, og så fin du Eller når du henter barnet ditt i barnehagen, og det kommer en liten jente og stiller seg ved siden av, prøv å snakke til den lille jenta om noe annet enn hvordan hun ser ut. Det som ryggmagsrefleksen til mange av oss hei Katinka, så fine fletter du har. Har du fått en ny kjole du Katinka? Ikke sant? Men prøv å spørre henne hva hun mener, eller hva hun har drevet med. Har du prøvd en ny sklia, eller? Var den fin, eller? Hva har du gjort i dag? Så vi lærer dem å fokusere på utseendet ved at vi hele tiden kommenterer på utseendet. Vi lærer dem å fokusere på flinkhet ved at vi hele tiden snakker om hvor flinke de. Og det skal ikke bety at vi skal bli gjerrig på ros, men at du kan vise anerkjennelse på mange flere måter enn med det ordet flink. Når barnet faktisk presterer et eller annet, så kan du snakke om hvordan det føles. Når barnet samarbeidsvillig, så kan du selvfølgelig snakke om at så flink du var som fikk rydda rommet ditt så fort. Men også det når det går langt å snakke om, og jeg visste ikke at du hadde så sterke bein. Altså, du varierer litt i stedet for hele tiden et ordet flink. Fordi det både gir, du kan få et barn som blir alt for på en måte innbilsk, og som da også kanskje detter som en stein når du blir en 7-8 år. Du kan også få et arrogant barn, fordi at du snakker om at, oi, du flinkest i gata. Det ingen andre som lært å sykle så fort som deg. Da lærer barnet at de andre dårligere enn meg. Og da går du ut i barnehagen med en sånn, du ikke så flink som meg. Du lager et arrogant barn ved å være så fokusert på at det verdensmester.
Det der tror jeg en veldig vanlig problematikk, for de konkurrerer jo veldig mye i en periode. Sånn 3, 4, 5, 6 års alderen, så det veldig mye sånn, hvem flinkest og raskest og høyest og har lengst fingre. Altså, de måler jo alt med hverandre i barnehagen. Hvordan kan man kjempe mot det? Jeg kan bli gæren av det selv, jeg. Alt en konkurranse, hele tiden.
Det der med konkurranse jo noe som man kan tenke kanskje ligger naturlig i barn til en viss grad. Men samtidig det også noe vi voksne lager ved at vi da fokuserer på, og jeg tror ikke du klarer å løpe så fort som meg, altså det en morsom lek, du får barnet til å, til å løpe fortere da, det kan du godt gjøre litt, men hvis du alltid lager en konkurranse av alt, så lærer du også barna at konkurranse viktig. Og det jo så fristende å gjøre det, fordi de nettopp lett å motivere via konkurranser. Sånn at du bruker det med litt sånn akkurat som du helst skal bruke godteri, som noe du gjør av og til, men som gir av og til, men som ikke noe som sånn hverdagsgreie, dette med å alltid konkurrere. Fordi det handler jo også om at barn kan bli litt sliten av det konkurransestyret hele tiden også.
Men hvis man har et barn som veldig sånn, usikker da, og ikke har så god selvfølelse, eller opplever kanskje selv at barnet opplever at det får dårlige tilbakemeldinger i barnehagen, eller det kan være vanskelig å få tak i som mamma eller pappa, men man merker at barnet usikkert, hva kan man gjøre?
Altså det litt vanskelig, fordi barn ofte litt usikre i perioder. Mange barn i sånn 2-3-årsalder fryktelig generte. Og noen barn, og det kan gå over, mens noen barn kanskje mer usikre av natur, og noen barn sliter sosialt uten at de usikre, de bare bommer hele tiden. De gjør på en måte dumme ting sosialt, eller de forstår seg ikke på andre. Så det å lære barnet ditt å fungere bedre sosialt, det også en veldig viktig ting å gjøre for barnet ditt. Det kan du da for eksempel gjøre, ikke ved sånne pep-talks, men at du må la alle være med på leken, eller du må bli med litt, eller du må prøve, eller hva du gjør. Det du gjør invitere inn andre barn til en felles aktivitet hvor du også med. Halvstrukturerte aktiviteter, som det heter for fint. Altså for eksempel at dere baker, at dere kanskje hopper sammen med en voksen på trampolina, hvor du til stede, hvor du da kan bli en slags tolk. Hvor du når det pepperkakebaken kan si at du, nå tror jeg han har lyst på den formen. Eller du, vent litt, hun har den. Du tror du må spørre, ikke røsk den til deg bare.
Altså, du, som en guide?
Som en guide. Og også kan du også i forhold til hvis du har et barn som for eksempel blir avvist mye, hvis du har et urolig barn med mye armer og bein og ikke like mye tankevirksomhet på hva man skal gjøre, så kan du på forhånd drive med sånn lite kursing i hva vekker lykke i selskapslivet. Hvordan får farmor til å smile også under hele selskapet, ikke bare for at du går. Og da kan det være lurt på forhånd å snakke med den kanskje litt viltre 4, 5, 6, 7-åringen om at Nå skal vi til farmor. Farmor blir skikkelig glad hvis du hjelper henne å rydde av bordet. Og så tror jeg farmor synes det ville være veldig spennende å høre om at du har vært på tur med barnehagen, og at dere gikk helt opp til gapahuken. Og så tror jeg farmor ikke vet at altså, du gir han tips, eller henne tips, om hva det du kan snakke om, hva kan du gjøre for at folk blir glad. Og hvis du kjenner at det blir skikkelig slitsomt å sitte i bord, så kan du bare viske det til meg, og så kan du få lov å gå fra. Slik at du gir barn noen sånne tips, det kan ofte hjelpe ganske mye, slik at jeg slipper å bomme hele tiden.
Dette med selvfølelse og sånn, er det mye av det som medfødt, eller?
Nei, altså selvfølelsen ikke medfødt, men trangen til å være, trangen til tilhørighet, trangen til å være en del av en gruppe, den medfødt. Slik at barn veldig, veldig tidlig opptatt av om de passer inn, om de hører til. Så det å bli avvist jo det verste et barn kan oppleve fra det nyfødt. Slik at et barn, det å føle at jeg får til det å bli likt, jeg får til det å, at andre har lyst til å være sammen med meg, det essensielt for at de skal, for at de skal føle seg vel, ikke bare at selvfølelsen skal være god, men også for at de skal trives.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Alle møter jo sånne barn som fulle av selvtillit, til siden at de tar mye plass, og ikke sant, ser på meg barn, og hvordan skal man jekke dem ned?
Altså problemet at noen av disse ser på meg barna som voldsomt, tar mye plass fordi de har lav selvfølelse. At de usikre på om de verdt noe straks rampelyset skrus over på en annen, så de blir fryktelig sjalu og usikre hvis ikke de alltid i fokus. Sånn at de trenger ofte ganske mye sånn voksenkontakt, også når de ikke maser. For det som skjer med disse barna at de tar så stor plass at når de endelig roer seg ned, så puster du bare letta ut, eller at de får mye sånn negativ feedback. Så det som kunne vært fint med de jo vært en mye sammen, litt sånn engasjert, ivrig voksen, som tar dem med på tur, prater og ordner, viser ting, bruker energien til barnet på positive ting, og samtidig greier å holde positiv, en følelse av at dette koselig, bestefar liker å være sammen med meg, vi har det fint, og mine armer og bein beveger seg, men det blir ikke noe bråk ut av det da. Så det, men man, så det liksom vanskelig å få selvfølelsen bygget opp og jekke ned selvtilliten. Du må heller bygge opp den selvfølelsen på at jeg duger, selv om jeg ikke hele tiden får bekreftelse på det.
Hvor viktig den selvfølelsen man har i barneårene da, for hvordan det blir liksom resten av livet?
Altså den virker som den en slags psykologisk immunforsvar, som gjør at du tåler mye mer senere. Den henger også tett sammen med tilknytning, hvordan tilknytningen sånn at det å gi barnet en sånn trygghet på deg som voksen, og en trygghet på at det selv både hører til, en ok person, ikke verdensmester, men en ok person, det vil gjøre at du vil tåle veldig mye mer fremover. Det vil også gjøre at barnet kanskje lettere takler det sosiale, det vil også gjøre at motgangen det får, vil det takle bedre.
Når jeg blir skikkelig, skikkelig sint på mitt barn, så kan jeg jo si sånn, nå synes jeg du gjorde noe så dumt, eller så kan jeg si sånn, jeg ikke dum. Ja, nei, det du ikke, du ikke dum. Men nå synes jeg du gjorde noe dumt, nå oppførte du deg dumt.
Ja.
Altså, for noen ganger så så synes man jo barnet sitt ganske irriterende, og ganske, og har ikke veldig lyst til å være sammen med det så veldig tett. Er det farlig? Når man liksom, ja, kanskje det går litt for hardt ut da, som altså, mulig for.
Det høres ut som du gjør en av de viktigste tingene, nemlig å skille mellom du og det Og det rådet også ikke bare viktig fordi det roer ned barnet litt, men det også viktig fordi det nettopp da la være å ramme selvfølelsen. Hvis du kommenterer på hvordan barnet hver gang du irritert på det, du så vanskelig, du så slitsom, du en masunge, da rammer du selvfølelsen. Også til den mest harnakka tenåring, har jeg erfart og sett i mange sammenhenger, tar seg nær av sånne beskrivelser. De fortrekker ikke mine, men de tar seg nær av det. Så hold deg til det når du irritert. Det også med på å hindre at du bryter ned selvfølelsen til barnet ditt.
Men barn jo mye sammen med andre barn, i barnehagen for eksempel, og der kan de vet jo ikke dette, ikke sant? Så de forteller hverandre jo stygge ting ganske ofte. Mm. Hva skal man gjøre med det da, hvis de kommer hjem og skikkelig lei seg, fordi de andre barna sier jeg slem, eller de sier jeg dum, eller...
Altså det ofte ganske sårt å få høre når barn sier at de andre sier jeg dumming, eller de sier at jeg dum, og så tenker vi at hvordan i verden har barnet mitt fått den ideen fra da? Og så glemmer vi at vi selv omtaler oss selv som dumme hele tiden. Åh, så dumt det var at ikke jeg tusket på å ta med vann. Og gure land, det var dumt av meg at ikke jeg... Altså vi bruker ordet «det var dumt av meg» hele tiden, eller jeg dum som ikke... Vi sier ikke «jeg dum» og tenker at vi dumme, men vi bruker ordet «dum» om at vi ikke har tenkt oss sånn. Og da bruker vi det med letthet, fordi det betyr jo ikke at du føler deg dum, fordi om du synes det var dumt at ikke du skal ta med vann. Så når barnet sier jeg dum, så ikke tenk at åh, nå selvfølelsen knust og selvtilliten på bånden, og nå må jeg bygge den opp. Og du kan prøve å bare si sånn som at, du, vet du hva dum betyr, eller? Det betyr at man veldig treg til å lære. Noen det, men det ikke du. Så du ikke dum. Og så ta det litt sånn lett, i stedet for å tenke at stakkars, stakkars, hvorfor føler du deg så dum? Fordi veldig ofte kan
vi... Sånn, men de andre barna sier det, ikke sant, i barnehagen, at de har fått den tilbakemeldingen.
Ja, at de andre barna synes du dum, da vil jeg vært visst litt mer empatisk og si at det leit å høre. Det skjønner jeg at du blir lei deg for, hvis de andre synes at du dum. Da de nok sinte på deg for et eller annet. Jeg lurer på om vi skal snakke med den voksne i barnehagen om de kan hjelpe deg litt, slik at de andre barna ikke blir så fort sinte. Og så finne ut av hvorfor de andre barna synes at du gjorde noe dumt, og så kan du vride litt umerkelig til du gjorde noe dumt, i stedet for at, at du dum. Slik at igjen fokus på hva det barnet gjør som dumt, og ikke at barnet dumt.
Men hvordan kan man vite om barnet sitt har, tenker at kanskje noen som hører på noe tenker sånn, men har mitt barn god selvfølelse, eller har det dårlig selvfølelse, eller hvordan kan man liksom vite det?
Det litt vanskelig å måle, fordi på en måte så tenker du at det barnet som springer deg trygt i møte, det må jo ha en forventning om at du liker det. Men du har en masse generte barn og usikre barn som ikke har dårlig selvfølelse for det, så det er ikke så lett å måle selvfølelsen som sådan, men du kan jo prøve å legge merke til om barnet ditt har veldig lite tro på seg selv, da. Og at det kanskje tar, hvis det for eksempel går veldig hardt negativt ut, går litt sånn aggressivt ut i sosiale sammenhenger, første gang du treffer et annet barn, så starter man å slenge dritt om det. Du har stygt hår. Hvis det liksom åpningsreplikken når du treffer et nytt barn, så kan du regne med at ditt barn ganske usikkert og uttrykt, og tror at det kommer til å bli avvist. Sånn at det generte barnet ikke noe tegn på at det har dårlig selvfølelse, men det barnet som unødvendig aggressivt, eller unødvendig nedvurderende andre, det har nok mer sannsynlig en dårlig selvfølelse. Og det å da kjefte på, det hjelper ikke så veldig mye. Men det å prøve å jobbe med hvordan dette barnet oppfører seg sosialt, kan gjøre at det blir mer tatt imot andre, og så slipper det å få den følelsen hele tiden at andre skal jo snart bli sur på meg likevel, så jeg kan jo like gjerne starte med å gå litt hardt ut. For det jo ikke spesielt god strategi heller da. En ting som kan være med på å true selvfølelsen til barn, jo det at hvis du stiller urimelige krav. Hvis du for eksempel blir for irritert på denne ettåringen som ikke klarer deg å være og klå, og som gjentatte ganger strekker seg til kaffekoppen din eller vasen, og begynner å kjefte og viser at du irritert, så har du stilt et krav som barnet for lite til å greie å oppfylle. Og selv om barnet gjerne vil prøve å være som du ønsker, det virker ikke alltid sånn som foreldre, men det vil de faktisk, så vil de ikke greie å la være å strekke seg til den kaffekoppen neste gang du ser det, for det en iboende nysgjerrighet som ligger i barnet, og som mye sterkere enn evnen til å huske at det var galt. Men når du da får kjeft for noe du ikke klarer å la være, altså nå snakker jeg om barnet, hvis barnet får kjeft for noe du ikke klarer å la være, så føler det seg mislykka. Så blir det frustrert, og så kjenner det at jeg får ikke til å være sånn som de voksne vil, og den frustrasjonen, mislykkethetsfølelsen går på selvfølelsen løs, frustrasjonen går på humøret løs. Og så har du et barn som går mer i baklås, og så har du et barn som kanskje krasjer lettere i barnehagen, og som får sosiale vansker, og som får bekreftet at det mislykka. Så hvis du en litt sånn streng type som foreldre, eller blir sånn eitrende sint når du føler at du har sagt fra 100 ganger, så prøv å tenke etter om, spør gjerne venner og andre, stiller du for urimelige krav? Fordi det går veldig ofte utover selvfølelsen til barna.
Litt eldre barn da, som gjør rampete ting da, som ikke hører etter, og du vet at det ikke... Du vet på en måte at det ikke en refleks, kanskje. Du tenker, men de gjør det motsatt av det du sier, og presser de grensene. Det der også, skal man der også ha et øye med, og ikke...
Altså, noen typer sånn... Altså, et barn som på en måte tydelig... irritert på deg og gjør ting som det vet at ikke det får lov til, kan man jo være ganske klar på at du, det der får du ikke lov til. Det der må du slutte med. Ikke sant? Altså, det trenger man ikke tenke at man skal være forsiktig med å stille krav, men for eksempel denne fireåringen som sitter som en hoggorm på stolen, og så sitter og vrir seg, og du har sagt fra 50 ganger de siste ukene, kan du sitte rolig? Kanskje barnet faktisk ikke kan det. Kanskje du heller skal prøve å fokusere på at... At barnet har det hyggelig under måltidet, og så bare se noen fingrene, men den kommer til å sitte rolig, før eller senere, uansett. Kanskje du skal fokusere på hvorvidt barnet får lov å springe fra, mer enn hvorvidt barnet skal sitte rolig, så prøv å legge merke til ting som irriterer deg ved ungen din, som sagt fra mange ganger. Er du helt sikker på at den faktisk klarer å la være? At barnet glemmer seg bort hele tiden, og kommer på gang på gang, nå gjorde jeg det igjen, det jeg ikke fikk lov til, eller det som de voksne blir irritert for. Og så får du hele tiden følelse at jeg får jo ikke til. Og det jo ikke bra for selvfølelsen.
Hvis du skulle oppsummert da, Elisabeth Gerhardsen, hva det viktigste vi kan gjøre for barna våre når det gjelder dette med selvfølelse?
Ja, det å skape en følelse at vi liker å være sammen i. Og at den følelsen ikke bare kommer de få gangene de har oppfylt alle våre krav, men at vi faktisk som grunntone, grunnholdningen vår, at vi liker å være sammen med dem. Det betyr ikke at du skal smile bredt sammen med hva barnet gjør, men at barnet føler at jamt over, så liker mamma og pappa å være sammen med meg. Det en veldig viktig ting for seg. Det det som bygger god selvfølelse.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Vi prøver jo så godt vi kan å være verdens beste mamma og pappa hver eneste dag, og like sikkert som at vi prøver, så feiler vi, i hvert fall feiler jeg, ganske ofte, og får dårlig samvittighet. Og da det jo så mye trøst i å høre at andre mennesker gjør feil de også. Nå skal du få høre Katinka fortelle om noe hun skammer seg ganske mye over fra en dag i sin mammajobb.
Vi var på hyttetur i vinter, og der var det veldig mye levende lys, og åpne flammer og peiskos og sånne ting. Og datteren min da ekstremt nysgjerrig på alt mulig, og da spesielt denne helgen så var det levende lys og flammer. Jeg var veldig fascinert av det. Og jeg gjorde det jeg kunne, og så forklarer og prøver å holde henne unna flammene, og liksom ikke ta på lyset, men hun insisterer likevel da, på å drive og pelle borti. Går rundt da en hel helgen med litt sånn konstant hjerte i halsen, og ser for deg brannskader og smelta klær på barnehud, og liksom, ja, ble ikke så mye avslappning. Og så kommer det til et visst punkt etter sånn 3 dager, hvor jeg kjenner at jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke å holde henne unna. Hun skjønner jo ikke, liksom. Hun klarer ikke å holde seg unna. Så sitter vi ved bordet, og jeg ser at hun sitter og liksom peller borti det stearinlyset, og jeg ser den der lille, søte fingeren hennes liksom på vei inn i flammen der. Og i stedet for å liksom naturlig refleks kaste seg over, dytte hånda hennes vekk, så lar jeg henne, den lille fingeren gå inn i flammen. Og det ble jo et rabalder selvfølgelig da, og skriking og hyling, ikke sant? Og brent seg, og det var ikke måte på. Og jeg kjente med meg selv etterpå at jeg bare, hva fader, hva det som skjedde nå? Men jeg vet ikke hva jeg tenkte på, jeg orket ikke å holde henne unna den flammen, for det gikk jo ikke inn. Men den hylingen, og det gjorde jo helt forferdelig vondt i mammahjertet etterpå. Så ja, jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Og det tror jeg ikke hun kommer til å gjøre heller.
Det jo ikke lett å gjøre alt helt riktig. Heldigvis så kan vi som hører på denne podcasten dele de historiene med hverandre, så vi blir litt tryggere på at vi selv gjør en helt ok jobb, og kanskje kan vi til og med bli litt bedre til å være mammaer og pappaer. Til neste gang, folkens, gå gjerne inn på Facebook og finn Foreldrerådet podcast-siden og send meg forslag til hva dere vil at jeg skal ta opp. Alle verdens eksperter ligger på våre føtter, og jeg kan bare ringe dem for å ta opp akkurat ditt problem. Abonner gjerne på iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, pass på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.